Mä luen tähän jatkoksi Jumalan sanaa täältä viidennestä Mooseksen kirjasta ja sen luvusta 31 ja jakeet 7 ja 8. Täällä sanotaan näin. Ja Mooses kutsui Joosuan ja sanoi hänelle, ja koko Israelin läsnä ollessa, ole luja ja rohkea, sillä sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra heidän isillensä vannotulla valalla on luvannut antaa heille, ja sinä jaat sen heille perinnöksi. Ja Herra käy itse sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua, eikä hylkää sinua. Älä pelkää, äläkä arkaile. Mooseksen kautta tuli tällainen rohkaisun sana Joosualle. Ja sana oli tämä, että älä pelkää. Joosua oli uuden edessä. Hänen tulisi johdattaa sitten se kansa sinne luottuun maahan. Ja Mooses rohkaisee häntä. Ja syykin sanotaan sitten, miksi ei tarvinnut pelätä. Se oli tämä, että itse Herra käy sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua, eikä hylkää sinua. Ja sitten sanotaan, älä pelkää, äläkä arkaile. Joku on todellakin laskenut, että Raamatussa on 365 kertaa tämä ajatus, että älä pelkää. Ja jos me ajatellaan pelkoa, niin voidaan sanoa, että on olemassa sellaista vääränlaista pelkoa, mutta on myöskin oikeaa pelkoa. Sellaista pelkoa, joka suojelee ihmistä. Ja tämän väärän pelon, se tunnistaa yleensä siitä, että se sitoo ja se orjuuttaa ihmistä aina jollakin tavalla. Se kutistaa ihmisen elämän ympyrän hyvin pieneksi. Se rajoittaa ihmisen toimintamahdollisuudet hyvin pieniksi. Ja tämä vääränlainen pelko, se ilmenee monella eri tavalla. Ja ihan muutaman semmoisen lyhyen esimerkin haluan ottaa. Esimerkiksi joku potee tällaista lentopelkoa esimerkiksi. Mä tiedän yhdenkin veljen, joka sanoo, että hän ei uskalla mennä lentokoneeseen sen tähden, että hänellä on semmoinen tunne, että se putoaa varmasti, kun hän menee kyytiin. No, joku on sanonut tietenkin, että alastulo on varma, kun se lähdetään tuonne ylös. Kaikki ne on tullut alas sieltä jollakin tavalla. Ei yksikään ole jäänyt vielä tuonne ilmaan. Mutta hän sanoo, että hänestä tuntuu, että se putoaa ja hän kuolee siinä. Voi olla tämmöistä pelkoa. Ja mä tiedän, että hänelläkin on ollut haaveita, että hän haluaisi mennä käymään jossakin määrätyissä paikoissa, mutta kun se pelko ottaa aina sen yliotteen. Se pelko on suurempi ja estää niiden hänen unelmiensa toteutumisen. Hän ei uskalla toteuttaa näitä haaveita. Voi olla tällainen pelko ihmiselle. Sitten voi olla myöskin tällaista ihmissuhteisiin liittyvää pelkoa. Joku saattaa pelätä esimerkiksi semmoisen syvemmän ystävyyssuhteen luomista toiseen ihmiseen, ja syynä saattaa vain olla sellainen hyljätyksi ja torjutuksi tulemisen pelko, että minä en riitäkään sille toiselle ihmiselle. Ja voi olla näin, että on kokemuksia elämässä ollut, että on joutunut pettymään joissakin ihmissuhteissa niin pahasti. On ehkä luottanut johonkin toiseen ihmiseen, on kertonut luottamuksella asioita ja sitten joutunutkin pettymään. Ja siellä sananlaskujen kirjassa sanotaan 18:19, että petetty veli, ja voidaan sanoa myöskin petetty sisar, on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki. Eli tämmöinen petetyksi joutuminen ihmissuhteessa, ystävyyssuhteessa, voi aiheuttaa ihmiselle sellaisen pelon, että hän ei uskalla edes yrittää enää luoda syvempää ystävyyttä kenenkään kanssa. Eli toisin sanoen se pelko, se sitoo häntä ja estää kokemasta ystävyyden siunausta. Ystävyys on muuten valtava siunaus, niin kuin varmasti kaikki tiedämme sen. Se on Jumalan antama siunaus meille. Paholainenhan on sellainen, joka haluaisi rikkoa kaiken ystävyyden ihmisten väliltä. Mutta se on Jumalan antama siunaus. Ja kun mä mietin tätä, jos puhutaan tästä ystävyydestä muutama sana, niin minä mietin tätä, että Jumalan sanasta näitä kohtia, jossa puhutaan ystävyydestä, niin mulle tuli mieleen se Daavidin ja Joonatanin välinen liitto ja ystävyys, joka heillä oli. Se oli sellaista niin voimallista ystävyyttä, että se kesti silloinkin, kun Joonatanin oma isä Saul alkoi vainota Daavidia ja tahtoi tappaa Daavidin. Ja niin kuin tiedätte, että on semmoinen vanha sanonta, että veri on vettä sakeampaa, niin se ei pitänyt ollenkaan paikkaansa tuon Joonatanin kohdalla. Hän ei mennyt siihen isänsä juoneen mukaan, vaan hän puolusti rohkeasti ystävänsä Daavidia ja puolusti häntä viimeiseen saakka. Ja täällä on ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 20, sanotaankin jakeessa 42, näin, että ja Joonatan sanoi Daavidille, mene rauhassa. Niin on kuin me olemme vannoneet Herran nimeen ja sanoneet, Herra on todistaja meidän välillämme, minun ja sinun. Ja minun jälkeläisteni ja sinun jälkeläistesi välillä iankaikkisesti. Se oli kestävä liitto, kestävä ystävyyttä. Ja sananlaskut 17:17 sanoo, että ystävä rakastaa ainiaan. Vaikka olisi tilanne mikä tahansa, niin ystävä rakastaa ainiaan. Ja tämä sana toteutui mielestäni kyllä Daavidin ja Joonatanin välisessä ystävyydessä hyvinkin voimakkaasti ja konkreettisesti, että ystävä rakastaa ainiaan. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin myös Jeesukselle ystävyys hänen omiensa kanssa oli valtavan tärkeä asia. Luetaan Johanneksen evankeliumi 15 ja 15. Johanneksen evankeliumi 15 luku jae 15. Jeesus sanoo, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ystävä on paljon läheisempi kuin palvelija. Kyllähän me sen kaikki ymmärrämme. Ystävysten välillä on jotain läheistä. Ja tosi ystävyys on sitä, että toiselle voi kertoa luottamuksella kaiken, mikäli niin haluaa. Ja kun Jeesus sanoo tässä, että minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Näin paljon Jeesus arvosti ystävyyttä omiensa kanssa, että hän oli valmis kertomaan heille kaikki, mitä hän oli kuullut taivaalliselta isältään. Se oli Jeesukselta todellinen luottamuksen osoitus hänen opetuslapsiaan kohtaan, todellinen ystävyyden osoitus. Se oli viesti Jeesukselta, että te olette minun ystäviäni. Ja tämä on niin hieno asia, että kaikilla uskovilla, Jeesukseen uskovilla, on varmuudella ainakin yksi todellinen ystävä. Hän on Jeesus Kristus. Hän on meidän kaikkien ystävä. Ja niistä kielteisistäkin kokemuksista huolimatta, joita meillä saattaa olla näissä ihmissuhteissa, ystävyyssuhteissa, niin meidän ei tulisi koskaan antaa pelon sitoa itseämme vaan kaikesta huolimatta pyrkiä rakentamaan niitä ystävyyssuhteita toisten ihmisten kanssa. Mulle tuli mieleen Jeesuksen ja Juudaksen välinen ystävyys. Tuo ystävyys Jeesuksen ja Juudaksen välillä, se koki pahan kolauksen. Mutta siitä huolimatta, vaikka se koki pahan kolauksen, kun Juudas kielsi ja kavalsi Jeesuksen, niin siitä huolimatta Jeesus ei vetäytynyt omaan kuoreensa, vaan edelleen Jeesus osoitti ystävyyttä omilleen. Edelleen hän osoitti ystävyyttä omilleen. Ja se, että Jeesus, tai tämä Juudas, ei halunnut olla enää Jeesuksen ystävä, niin eihän se ollut Jeesuksen ongelma suinkaan. Ei ollut. Vaan se oli Juudaksen ongelma. Ja jos on tilanne se, että joku ei halua olla sinun ystäväsi, niin se ei ole sinun ongelmasi, vaan se on sen toisen ihmisen ongelma. Mutta pyritään me, jokainen omalta osaltamme, osoittamaan ystävyyttä ja ystävällisyyttä kaikille, niin kuin Jeesuskin teki. No, tämä oli se yksi asia, eli tämmöinen hylkäämisen pelko voi olla niin, ettei uskalla luoda enää ystävyyssuhteita ympärille. Se on vääränlaista pelkoa, josta meidän tulisi päästä eroon, kaikesta huolimatta, kokemastammekin huolimatta. No sitten tällainen asia, joka mulle nousi mieleen, on Herran tulemukseen liittyvä pelko, joka on ilman muuta väärää pelkoa. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut niin, että uskova ihminen pelkäisi tätä hetkeä, kun Herra tulee hakemaan omansa pois. Ja kun mä mietin, että mistä tämmöinen pelko voi johtua, se voi johtua esimerkiksi sellaista pelottavasta opetuksesta. Nimittäin tämä Herran tulemus on semmoinen aihe, josta voidaan puhua pelottavasti tai siitä voidaan puhua toivoa herättävästi. Molemmilla tavoilla voidaan puhua. Ja mä oon joskus täällä varmaan maininnut siitä eräästä, joka on nyt jo aikuinen mies, mutta silloin hän oli pieni poika, uskovan kodin poika. Ja kun hän tuli aikuiseksi, niin tuo äiti kertoi, että tuo poika sanoi hänelle, että hän ei koskaan tule hengellisiin kokouksiin. Hän ei koskaan tule eikä avaa seurakunnan ja rukoushuoneiden ja kirkkojen ovea sen tähden, että hän sai niin valtavan kammon lapsena, kun puhuttiin tästä Herran tulemuksesta. Siitä oli puhuttu pelottavasti. Ja se oli syöpynyt sinne tuon pienen pojan sydämeen ja mieleen. No kyllä me tiedetään se, että Jumala voi kyllä parantaa tällaisestakin pelosta ihmisen, jos sellainen on lapsena isketty hänen sisimpäänsä. Mutta siitä huolimatta, vaikka ihminen tulee uskoonkin, niin se pelko voi kaivaa ja kalvaa hänen mieltään. Se on niin syvään iskostettu tuonne hänen mielensä maailmaan. No me ymmärretään uskovina, että tälle maailmalle tämä on pelottava tapahtuma, mutta se ei ole uskovalle suinkaan pelottava tapahtuma. Se on toivoa antava tapahtuma. Ja jos luetaan täältä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvusta hyvin näitä tuttuja jakeita. Ensimmäinen tessalonikalais 4, jakeesta 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensi. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Mä oon miettinyt tätä kohtaamista, että se on valtava kohtaaminen, kun pois nukkuneet uskovat ja elossa olevat Herran omat kohtaavat toisensa, kun Jeesus tulee. Ja myöskin se tilanne, kun Jeesus ja kaikki häneen uskovat kohtaavat. Se on valtavan suuri kohtaaminen. Ja tässä sanottiin näin, että tässä 13. jakeessa Paavali sanoo, että me emme tahdo pitää teitä tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Tietämättömyys asioissa, niin se aiheuttaa usein pelkoa ja epävarmuutta. Ja näin oli siellä tessalonikalaistenkin keskuudessa. Ja Paavali halusi ikään kuin rauhoittaa noiden uskovien mieliä antamalla heille oikeaa tietoa, oikeaa opetusta Jeesuksen tulemuksesta ja siitä, että mitä siinä todella tapahtuu, kun Herra tulee. Ja Paavalin mukaan tässä niin Herran tulemukseen ei liity minkäänlaista pelkoa, vaan ennen kaikkea siihen liittyy valtavan paljon lohdutusta uskovalle. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Lohduttakaa toisianne tällä tiedolla, että Herra tulee takaisin. Ja kun mä mietin tätä, että tätä Herran tulemusta ja siihen liittyvää pelkoa, jota joskus saattaa olla ihmisellä, niin oikeastaan Jeesuksen takaisin tulo, se on vain jatkumoa sille Jumalan rakkaudelle, jota Jumala on osoittanut meitä kohtaan. Antaessaan kaikki meidän synnit anteeksi, pelastaessaan meidät, kun me olemme uskoneet Jeesukseen Kristukseen. Se on rakkauden osoitus, että Jeesus hakee omansa kotiin. Se on valtava rakkauden osoitus. Se on osoitus siitä, että Jumala ei ole jättänyt työtään kesken, tätä pelastustyötä kesken meidän kohdallamme, vaan hän vie sen päätökseen asti. Se on osoitus Jumalan rakkaudesta, eikä siinä ole uskovalle mitään aihetta pelko. Ja Johannes kirjoittaa siellä ensimmäisen kirjeensä 4. luvussa valtavan tällaisia rohkaisevia ajatuksia. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku ja sen jae 18. Hän sanoo näin: pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Tässä Johannes sanoo, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Ja Jumala ei koskaan hallitse ja johda meitä pelolla, vaan rakkaudella. Koska Raamattuhan sanoo näin yksinkertaisesti, että Jumala on rakkaus. Se tarkoittaa silloin sitä, että Jumalassa ei ole pelkoa, vaan rakkautta. Näinhän me luettiin, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Pelkoa ei Jumalassa ole, eikä hän hallitse pelolla ihmisen elämää. Ja sitten tämä, kun sanotaan, että sillä pelossa on rangaistusta. Tästä saa helposti väärän käsityksen. Tämä ei tarkoita sitä, että jos ihminen pelkää jotakin, niin se on merkki siitä, että Jumala rankaisee häntä jostakin, kun sanotaan, että sillä pelossa on rangaistusta. Ei vaan tässä on kysymys siitä, että se pelko on pohjimmiltaan rangaistuksen pelkoa, joka ihmisellä saattaa olla. Ja tämä olisi oikeammin sanottu näin, että sillä pelossa on rangaistuksen pelko. Kun sanotaan, että sillä pelossa on rangaistusta, mutta tarkoitetaan tietenkin sitä, että sillä pelossa on rangaistuksen pelkoa. Eli on kysymys siitä, että se ihminen pelkää, että minua rangaistaan jostakin. Minä en ole tarpeeksi hyvä ihminen tai tarpeeksi hyvä uskovainen tai muuta, että minua rangaistaan jostakin. Mutta me, niin kuin me ymmärretään jokainen varsin hyvin, että me oltaisiin kaikki ansaittu, jokainen meistä, rangaistuksen synneistämme, Ja näin ollen meillä ei olisi kenelläkään mitään mahdollisuutta päästä mukaan, kun Jeesus tulee hakemaan omansa pois. Ei mitään mahdollisuutta. Mutta tässähän onkin evankeliumin ja koko meidän pelastumisemme ydin, että Jeesusta rangaistiin. Hän sai rangaistuksen ristillä kaikkien meidän puolesta, että meitä ei enää rangaistaisi, kun me uskomme ja turvaudumme Kristukseen elämässämme. Siitähän on kysymys. Häntä rangaisti, että sinua ei rangaista ja minua ei rangaista. Ja meidän mukaan pääsemisemme tähän Jeesuksen paluun hetkessä, tähän ylösottoon, se on yksin Jeesuksen ansiota. Se on yksin Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Ja siinä mielessä ei ole mitään syytä pelätä, vaan ilossa ja ilolla ja toivossa odottaa meidän autuaalisen toivomme täyttymistä. Odottaa sitä hetkeä, kun Herra tulee. Joko tulee meille sitten yksitellen, että lähdemme tästä ajasta, tai sitten tulee niin, että ollaan vielä elossa täällä ja saamme nousta Herraa vastaan yläilmoihin. Sitten vielä yksi tällainen, sanoisiko väärä pelko, joka voi hallita ihmistä, on kuoleman pelko. Luonnostahan ihminen on semmoinen, että se haluaa pitää kiinni elämästä. Ja näin on Jumala rakentanutkin ihmisen sillä tavalla, että ihminen haluaa suojella elämää, pitää kiinni elämästä. Ja kuolema on semmoinen asia, jota ei moni uskalla edes ajatella. Moni elää vain niin kuin eläisi täällä iankaikkisesti tässä näkyvässä maailmassa. Ja onhan kuolema elossa olevalle uskovallekin tuntematon asia, koska eihän me ole vielä koettu sitä, me jotka eletään. Ei me ole koettu sitä vielä ja tässä mielessä se voi aiheuttaa joskus pelkoa uskovankin ihmisen mielessä ja sisimmässä. Ja Raamattukin puhuu tästä kuoleman pelosta. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, sen jakeessa 14 ja 15, täällä sanotaan näin, että koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkelee, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Voidakseen samaistua ihmisen osaan, Jeesuksen oli tultava osalliseksi lihasta ja verestä, niin kuin tässä sanotaan. Niin kuin lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä osalliseksi. Ja tietenkin tämä tapahtui siinä, kun sana tuli lihaksi ja Jeesus syntyi ihmiseksi tähän maailmaan. Siinä hän tuli osalliseksi lihasta ja verestä. Ja koska ihmiset kuolevat tässä lihassa, he kuolevat, on määrätty näin, että ihmisen on kerran kuoleminen, niin myöskin Jeesuksen täytyi kuolla. Hänen täytyi kuolla ja tässä hebrealaiskirjeen kohdassa tätä Jeesuksen kuolemaa kuvataan nimenomaan hänen lihaksi tulemisensa perimmäisenä tarkoituksena. Siksi hän tuli osalliseksi lihasta ja verestä, että hän kuolisi. Jossakin vanhassa laulussa lauletaan, että Jeesus syntyi tänne kuollakseen, pelastuksen meille tuodakseen. Ja Jeesuksen kuolema ei ollut mikään tahansa tavallinen kuolema, vaan Jeesus kuoli, niin kuin tässä sanotaan, että hän omalla kuolemallaan riistäisi kuolemalta vallan ja voiman. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen kuolemassa oli voimaa. Ihminen kun kuolee täältä, tämmöinen tavallinen kuolevainen, ei siinä kovin paljon voimaa ole. Ihminen vain tästä lähtee sitten ja kuolee ja kuopata. Mutta Jeesuksen kuolemassa oli voimaa. Kuoleman kautta, oman kuolemansa kautta, hän riisti kuolemalta vallan ja voiman. Ja sanotaan minkä tähden, sanottiin tässä, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Ajattele, miten mahtava ajatus on ja asia tämä, että omalla kuolemallaan Jeesus vapautti koko langenneen ihmiskunnan kuolemasta ja kuoleman pelosta. Tuosta peljättävästä asiasta. Kuolemasta. Mutta se on valitettava asia, että kaikki ihmiset ei halua tätä vapautusta koskaan vastaan ottaa, koska he eivät halua uskoa Jeesukseen, tuohon kuoleman voittajan, omana pelastajanaan ja vapahtajanaan. Koska me ymmärretään Jumalan sanasta, että vain Kristuksessa Jeesuksessa on vapaus kuolemasta ja myöskin kuoleman pelosta. Hänessä se on. Hänessä, joka on voittanut kuoleman. Ja siinä mielessä uskovan ei ole mitään syytä pelätä kuolemaa, koska kuolema on voitettu vihollinen, eikä se pysty millään tavoin vahingoittamaan niitä, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei se pysty vahingoittamaan. Ei pysty. Kiitos Jumalalle siitä. No, tässä on nyt joku ajatus tullut tästä vääränlaisista peloista, jotka pyrkii joskus hallitsemaan uskovankin ihmisen mieltä. Mutta sitten on olemassa sitä oikeanlaistakin pelkoa. Ja luetaan Apostolin tekojen luvusta 9. Apostolin tekojen luvusta 9 ja siitä jae 31. Täällä sanotaan näin. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tässä tulee esiin oikea pelko. Seurakunta rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Psalmissa 86 ja 10 sanotaan, että kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Ja Jeesuksesta ennustettiin siellä profeetta Jesajan kirjassa, sanotaan, että hänen päällänsä lepää Herran pelon henki ja hän halajaa Herran pelkoa. Ja me ymmärretään, että kysymys ei ollut rangaistuksen pelosta suinkaan, vaan oli kysymys pyhästä pelosta ja kunnioituksesta Jumalaa ja hänen tahtoansa kohtaan. Siitähän on kysymys Jumalan pelossa. Se ei ole sitä kuuman kiven teoriaa, se Jumalan pelko. Jumala kiven puottaa päähän, vaan se on kunnioitusta. Jumalaa kohtaan, Jumalan tahtoa kohtaan, Jumalan sanaa kohtaan. Ja jos ajatellaan, että mitä on käytännössä, käytännön elämässä, tämä Herran pelko, sitten muutakin kuin tätä, että Herran kunnioittamista, niin sananlaskujen 9.10 sanoo, että Herran pelko on pahan vihaamista. Pahan vihaamista. Uskovinakin ihmisinä me joudutaan tekemään valintoja jatkuvasti täällä maailmassa hyvän ja pahan välillä. Me tiedetään se, että myös uskovalle on kaikenlaista roskaa ja toisarvoista tarjolla tämän maailman tarjottimella. Ihan niin kuin kenelle tahansa ihmisille. Ne on tarjolla meille ihan samalla tavalla. Emmehän me täältä maailmasta mihinkään pääse niin kauan kuin me kerran eletään täällä ja elossa ollaan. Niinhän Jeesuskin sanoi, kun hän rukoili omiensa puolesta, niin hän sanoi, että minä en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Jos me ajatellaan esimerkiksi tuota nettimaailmaa ja tiedotusvälineitä yleensä, niin sitähän voidaan käyttää monen hyvän asian edistämiseksi, kuten esimerkiksi evankeliumin julistamiseksi, sellaisiin paikkoihin, mihin ei pääse yksinkertaisesti julistamaan evankeliumia ihan sillä tavalla, että joku lähetettäisiin sinne saarnaamaan. Mutta voidaan niiden kanavien kautta sitten julistaa Jumalan sanaa, ja monet ovat tulleet uskoon, löytäneet Jeesuksen noiden ohjelmien kautta. Mutta sitten niin kuin mitalilla on aina ne kaksi puolta, niin siellä on myöskin kaikenlainen saasta ja kaikenlainen turmiollisuus vain muutaman napin painalluksen päässä. Ja nyt tässä onkin kysymys sitten niistä meidän valinnoistamme ja meidän vastuustamme. Tässä tuleekin kysymykseen Herran pelko. Ja Paavali sanoo siellä Roomalais 12.9, että kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Ja muun muassa tätä on mielestäni käytännössä myöskin se Herran pelko, kammoa pahaa, riippua hyvässä kiinni. Se on pahan karttamista, se on pahan vihaamista, niin kuin sanotaan todella siellä sananlaskujen kirjassa. No meidän valintoja aina näiden hyvien ja huoneen asioiden välillä. Ja Jumalan sanan mukaan niin tämä Herran pelko, se vaikuttaa valtavan paljon hyviä asioita meidän elämässä. Sananlaskuissa sanotaan näin, että Herran pelko on elämän lähde. Ajattele, Herran pelko saa aikaan elämää. Se on elämän lähde, se saa Jumalan elämän sykkimään ja pulppuamaan meissä lähteen tavoin. Eli vaikuttaa valtavan paljon tämmöistä positiivista ja myönteistä, tämä Herran pelko. Se varjelee meitä saastuttamasta omaa elämäämme ja omaa sisimpäämme. Ja sitten sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku. Ja yksinkertaisesti Jumalan sana toteaa, että Herran pelko on elämäksi. Sananlaskut 19 ja 23. Herran pelko on elämäksi. Ja minä uskon, että tätä oikeaa pelkoa Jumala haluaa meidän elämässämme olevan. Tätä oikeaa pelkoa. Kaikki muut pelot me saamme jättää taaksemme. Ja pyytää ja rukoilla sitä, että Herran pelon henki voisi levätä meidän yllämme, meidän sisimmässämme, niin kuin se oli Jeesuksen yllä. Sillä tämä Herran pelko, se saa meidät olemaan alamaiset Jumalalle. Se ohjaa meidät alamaisuuteen Jumalalle ja sitä kautta vastustamaan voitollisesti paholaista Jeesuksen nimessä. Jaakobin kirjassa sanotaan 4:7, olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Siinä oli kaksi asiaa. Olkaa Jumalalle alamaiset ja sitten vastustakaa perkelettä. Niin se pakenee. Toisin sanoen, me ajattelemme Herran pelkoa, niin Herran pelko vaikuttaa meissä sen alamaisuuden Jumalalle. Ja alamaisuus Jumalalle tekee meistä voimallisia vastustamaan paholaista ja sen tekoja. Ja Jaakob tuo esiin tuossa kohdassa, että alamaisuus Jumalalle tekee uskovasta niin voimallisen, että paholaiselle ei jää mitään muuta tietä kuin pakotie. Hän sanoo, niin se teistä pakenee. Nämä asiat on kytketty toisiinsa. Herran pelko, sitä kautta alamaisuus Jumalalle, sitä kautta voima vastustaa pahan tekoja. Jesaja 33 ja 6 sanoo, että Herran pelko on oleva Sionin aarre. Aarrehan kuvaa jotain todella arvokasta ja tavoittelemisen arvoista. Ja tiedetään, kun puhutaan aarteesta, että se on jotain semmoista kallista. Ja sitä on myöskin Herran pelko, kun sanotaan, että Herran pelko on oleva Sionin aarre. Ja se on todella arvokasta, koska se on meille elämäksi. Se on kultaakin kalliimpi asia, koska sillä on ikuisuusmerkitys. Nämä ajalliset aarteet, ne katoaa kerran kaikki. Mutta Herran pelossa eletty elämä päättyy ikuiseen ja katoamattomaan elämään ja kunniaan ja kirkkauteen taivaassa. On valtava asia, kun Raamattu puhuu tästä Herran pelosta. Siitä oikeasta pelosta, jossa me saamme elää, jossa me saamme vaeltaa ja olla. Se pelko, Herran pelko, suojelee meitä ja se vie meidät kunniaan kerran, Herran luona. Aamen.